สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Monte Carlo Methods in Financial Engineering ตำราวิชาการด้านวิศวกรรมการเงินและการจำลองเชิงคำนวณเขียนโดยพอล กลาสมันเพื่ออธิบายการใช้วิธี Monte Carlo ในงานการเงินอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการคำนวณราคาอนุพันธ์ใช้การจำลองเป็นกรอบในการนำเสนอแนวคิดสำคัญของการเงินเชิงคณิตศาสตร์ตั้งแต่พื้นฐานของการตั้งราคาอนุพันธ์ไปจนถึงการประยุกต์กับการบริหารความเสี่ยงเนื้อหาแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ส่วนแรกว่าด้วยหลักการของมอนติคาร์โลและแบบจำลองหลักส่วนถัดมาว่าด้วยเทคนิคเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการจำลองและส่วนท้ายว่าด้วยหัวข้อเฉพาะอย่างค่าความไวของราคาออปชันแบบอเมริกันความเสี่ยงตลาดและความเสี่ยงเครดิตหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่มีพื้นฐาน Stochastic Calculus และต้องการเข้าใจทั้งทฤษฎีและการนำไปใช้จริงในเชิงอุตสาหกรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวางรากฐานมอนติคาร์โลในฐานะเครื่องมือหลักของการเงินเชิงคำนวณแกนของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมวิธีมอนติคาร์โลจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในงานราคาอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยงผู้เขียนไม่ได้เริ่มจากสูตรสำเร็จแต่เริ่มจากแนวคิดของการจำลองเส้นทางสุ่มการสร้างตัวเลขสุ่มและตัวแปรสุ่มและการประเมินค่าคาดหมายผ่านการทดลองซ้ำจำนวนมากวิธีคิดเช่นนี้สำคัญมากในบริบทการเงินเพราะแบบจำลองจำนวนมากไม่สามารถหาคำตอบปิดรูปได้ง่ายหนังสือจึงแสดงให้เห็นว่าการจำลองไม่ได้เป็นแค่เทคนิคเชิงตัวเลขแต่เป็นภาษากลางที่เชื่อมทฤษฎีของกระบวนการสุ่มเข้ากับปัญหาจริงๆในตลาดการเงินข้อดีของการนำเสนอแบบนี้คือผู้อ่านจะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมมติฐานของแบบจำลองกับผลลัพธ์เชิงตัวเลขอย่างตรงไปตรงมาและเข้าใจด้วยว่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณเกิดจากอะไรการวางกรอบเช่นนี้ทำให้หนังสือเป็นมากกว่าตำราการคำนวณเพราะมันสอนวิธีคิดเชิงแบบจำลองที่ใช้ได้กว้างในวิศวกรรมการเงินประเด็น2การตั้งราคาอนุพันธ์และบทบาทของ Stochastic Calculus ในแบบจำลองเวลาไม่ต่อเนื่องถึงเวลาอย่างต่อเนื่องหนังสือให้พื้นที่สำคัญกับพื้นฐานของการตั้งราคาอนุพันธ์เพราะนี่คือจุดที่มอนติคาร์โลต้องทำงานร่วมกับทฤษฎีการเงินอย่างแนบแน่นผู้อ่านจะได้เห็นแนวคิดที่จำเป็นเช่น E2 Formula สมการเชิงอนุพันธ์สุ่มมาร์ติงเกลและการเปลี่ยนมาตรวัดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการอธิบายพลวัตของสินทรัพย์และการประเมินมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ความสำคัญของส่วนนี้คือทำให้เห็นว่าการจำลองไม่ใช่การสุ่มเดาแต่ต้องตั้งอยู่บนโครงสร้างคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการไม่มีโอกาสเก็งกำไรและหลักการดิสเคานต์ค่าคาดหมายหนังสือจึงช่วยเชื่อมโลกของทฤษฎีกับการคำนวณจริงโดยเฉพาะเมื่อแบบจำลองต่อเนื่องในเวลาต้องถูกแปลงเป็นขั้นตอนคำนวณที่ทำได้บนคอมพิวเตอร์ผลที่ได้คือผู้อ่านจะเข้าใจทั้งเหตุผลเชิงทฤษฎีว่าทำไมสูตรเหล่านี้ใช้ได้และเหตุผลเชิงปฏิบัติว่าทำไมการประมาณแบบจำลองจึงต้องระมัดระวังเรื่องการตีความและการเลือกวิธีคำนวณประเด็น3เทคนิคเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพของการจำลองจาก Variance Reduction ถึงกว่าซีมอนเตคาร์โลอีกจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายวิธีทำให้มอนติคาร์โลมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะในงานการเงินจริงต้นทุนคอมพิวเตอร์และความเร็วในการตอบสนองมีความสำคัญมากผู้เขียนจึงนำเสนอเทคนิคการลดความแปรปรวนการใช้กว่าซีมอนเตคาร์โลและวิธี Describe แบบต่างๆเพื่อแก้ปัญหาความช้าและความผันผวนของผลลัพธ์เทคนิคเหล่านี้มีบทบาทต่างกันแต่เป้าหมายร่วมคือทำให้การประมาณมีความเสถียรและใช้จำนวนการจำลองน้อยลงโดยยังคงความแม่นยำหนังสืออธิบายเหตุผลเชิงโครงสร้างของแต่ละวิธีไม่ใช่แค่บอกวิธีใช้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการเลือกเทคนิคควรขึ้นกับลักษณะของปัญหาเช่นความเรียบของฟังก์ชันเป้าหมายมิติของตัวแปรสุ่มและรูปแบบของเส้นทางสินทรัพย์การนำเสนอส่วนนี้จึงมีคุณค่ามากต่อผู้ปฏิบัติงานเพราะในทางจริงความสำเร็จของโมเดลไม่ได้อยู่ที่ความถูกต้องทางทฤษฎีเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสามารถในการคำนวณได้เร็วพอและเสถียรพอสำหรับการใช้งานจริงประเด็น4การประเมินค่าความไวออปชันแบบอเมริกันและปัญหาที่ทำให้มอนติคาร์โลต้องปรับตัวเมื่อขยับจากการตั้งราคาพื้นฐานไปสู่หัวข้อขั้นสูงหนังสือหันไปสนใจโจทย์ที่มักยากต่อการคำนวณมากกว่าเดิมเช่นการประมาณค่าเดลต้าและค่าความไวอื่นการประเมินออปชันแบบอเมริกันและสถานการณ์ที่มีการตัดสินใจใช้สิทธิได้หลายช่วงเวลาโจทย์เหล่านี้สำคัญเพราะในตลาดจริงๆผู้ใช้ไม่ได้ต้องการเพียงราคาปัจจุบันต้องการรู้ว่าราคาจะเปลี่ยนอย่างไรเมื่อปัจจัยตลาดเปลี่ยนไปหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการคำนวณความไวต้องอาศัยวิธีเฉพาะทาง และมักเชื่อมกับการจำลองเส้นทางด้วยแนวคิดทางอนุพันธ์เชิงตัวเลขส่วนออปชันแบบอเมริกันก็เป็นตัวอย่างคลาสสิกของปัญหาที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิซึ่งทำให้การประเมินค่าซับซ้อนกว่ากรณียุโรปเพราะต้องพิจารณาการตัดสินใจแบบหยุดก่อนกำหนดเนื้อหาในส่วนนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในเชิงปฏิบัติเพราะมันแสดงให้เห็นว่ามอนติคาร์โลสามารถขยายไปสู่ปัญหาที่โครงสร้างซับซ้อนได้อย่างไรและต้องปรับวิธีคิดทางคณิตศาสตร์แบบไหนเพื่อให้ยังคงใช้งานได้จริงประเด็นสุดท้ายการประยุกต์สู่การบริหารความเสี่ยงตลาดและความเสี่ยงเครดิตในพอร์ตการเงินเพราะฉะงานตั้งราคาอนุพันธ์หนังสือยังเน้นการใช้มอนติคาร์โลในงานบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าต่อผู้ใช้งานจริงส่วนท้ายของหนังสือกล่าวถึงการวัดความเสี่ยงตลาดและความเสี่ยงเครดิตในพอร์ตการเงินสะท้อนว่าการจำลองไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะกับสินทรัพย์เดียวแต่ยังใช้วิเคราะห์พอร์ตที่มีโครงสร้างซับซ้อนและการพึ่งพากันของความเสี่ยงหลายมิติได้แนวทางนี้สำคัญเพราะความเสี่ยงในโลกจริงๆมักเกิดจากการรวมกันของการกระจายตัวของราคาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์และเหตุการณ์เครดิตที่อาจเกิดขึ้นไม่พร้อมกันหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่ามอนติคาร์โลเป็นเครื่องมือสำหรับการตัดสินใจเชิงระบบไม่ใช่เพียงการประมาณตัวเลขหนึ่งค่าเท่านั้นคุณค่าของส่วนนี้อยู่ที่การเชื่อมแบบจำลองกับการจัดการพอร์ตจริงซึ่งเป็นจุดที่ตำราเชิงทฤษฎีหลายเล่มมักกล่าวถึงน้อยกว่าทำให้หนังสือเล่มนี้เหมาะทั้งกับงานวิจัยและงานประยุกต์ในสถาบันการเงินโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสายวิศวกรรมการเงินนักวิจัยด้านการจำลองเชิงตัวเลขผู้ปฏิบัติงานในสถาบันการเงินที่ต้องการเข้าใจทั้งทฤษฎีและการนำไปใช้ของมอนติคาร์โลอย่างจริงจังผู้อ่านจะได้ประโยชน์2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือความเข้าใจเชิงคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ Stochastic Calculus การตั้งราคาอนุพันธ์และการจำลองเส้นทางสุ่มอีกด้านหนึ่งคือทักษะเชิงปฏิบัติในการลดความคลาดเคลื่อนเพิ่มประสิทธิภาพและประยุกต์กับโจทย์ที่ซับซ้อนเช่นออปชันแบบอเมริกันและการวัดความเสี่ยงในพอร์ตที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำรากลุ่มเดียวกันคือความครบถ้วนและการจัดโครงสร้างที่เดินจากพื้นฐานไปสู่หัวข้อขั้นสูงอย่างเป็นระบบไม่ได้เพียงสูตรหรืออัลกอริทึมแยกส่วนเล่มนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในงานคลาสสิกของสาขานี้หากคุณต้องการสนับสนุนพอล กลาสเซอร์มันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่